Þú sagðir á hann ykkur hefur verið sagðar sögur.
Já, já, okkur voru það.
Voru það öðruvísi sögur en huldufólkssögur?
Já, það var nú hvoru tveggja náttúrulega, sko. Það voru nú oft sagðar draugasögur og ýmskonar sögur. En maður lagði engan trúnað á þetta og þess vegna glemdi maður þessu strax.
En voru ykkur sagðarskjöðan sögur, svona ævintýrasögur, kóngi og drottningu?
Ó já, já, maður. Já, maður las þær nú oft þegar maður var orðist læs.
Já.
Já, já. En þær eru ekki gamaldags, þetta er, þær eru reyfara sögur náttúrulega eins og tilur núna.
En þú manst ekki eftir ykkur hefur sagðar þannig sögur?
Nei. Það held ég ekki nema góða þegar maður var það ungur að maður mann það þá ekki. Það man ég nú ekki.